Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Îmi pare bine că am o nouă ocazie, este harul lui Dumnezeu, să pot deschide Biblia și să fim împreună, cercetând împreună cuvântul lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu și natura inimii noastre cu toate încălcelile și nodurile din ea. Suntem la un capitol care ne ridică multe probleme actuale. Mi-amintesc atunci când am intrat în salariu, terminasem conservatorul, rămăsesem acolo asistent universitar și mi-amintesc că prima leafă pe care am luat-o, ce am făcut cu ea? Eram străin de Dumnezeu, de biserică, nu aveam nicio idee de zecime, nu. Ce am făcut cu ea? Probabil o să spui că mi-am chemat prietenii și am dat o partidă de mâncare și băutură sau m-am dus și m-am bătat singur. Din fericire n-am făcut asta. M-am dus la mama și am spus, mamă și tată, merită să-i aveți voi pentru că voi m-ați condus și mi-ați dat pâinea. Însă după aceea au început planurile, ce fac cu viața mea. Mulțumesc lui Dumnezeu că a intervenit. Erau perspective de turnee, de, mă rog, în artă. Iar viața de boem nu șa de bine unui om care vrea să aibă o viață ordonată. Că omul boem își schimbă locul, își schimbă partenerii, își schimbă idealurile, tot timpul trăiește, aparent, pe un drum de culme, pe pisc, al slavei, al gloriei, al banilor, când de fapt tu ești în natura ta un om mortal, muritor, te trezești la urmă că ce ai făcut în viață, ca greierașul, câr, 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 în timp ce furnica strânge, adună și își face un mușuroi. Iar tu, unde? Într-o scorbură. Mă gândesc acum la David. A ajuns și el în sfârșit să aibă leafa, în ghilimele, să ajungă împărat. Spune în versetul 3 din capitolul 5 din 2 Samuel că toți bătrânii lui Israel au venit la împărat în Hebron și împăratul David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului, și au uns pe David împărat peste Israel. În sfârșit a devenit regele pe locul pe care Dumnezeu i-l a garantat. Numai că David ajungea tot mai mare, îmi pare bine că Domnul oștirilor rămânea cu el chiar și atunci când, ajungând mare în ochii lui, probabil că i s-au înnăzărit sau i s-au oferit niște piste noi care probabil nu le-ar fi ales dacă ar fi rămas ciobănașul în casa tatălui său. De ce zic asta? Pentru că în capitolul 5 din 2 Samuel, versetul 13, spune că David și-a mai luat țiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit din Hebron. Și eu mă tot gândeam, ce rost are? Mă uit la viața lui David în perspectivă. Are neveste, are copii. Dar oare ce viață au avut nevestele acelea? Am citit în volumul Canibalii de pe insula Malecula, o cărticică dramatică cu istoria unor misionari în Noile Hebride, este un arhipelag în Pacificul de Sud, în care lipsa cunoașterii de Dumnezeu i-a înfundat pe acești vieți băștinași în cele mai negre practici idolatre păgânești, între cele mai mari depravări. Și spunea acolo că un individ avea mai multe neveste pentru că având mai mulți porci, cu porcii se cumpărau femeile încă de când erau copile. Le lua, le punea în grădină să-i plivească, să-i pregătească și când era măricică, în pârgă, o lua de nevastă. Și spune că era acolo printre nevestele lui, spune că tot timpul era ceartă între ele. Păi dar cum să fie bine când soțul pe care eu îl pretind că e al meu, merge la alta și o drăgălește, îi ciupește obrajii și pe mine nu mă vede. Păi îți dai seama că bine nu poate să fie. Oricât de mult ar cosmetiza femeile din familiile poligame, așa e corect spus, când femeile acestea vor apreciere, vor mângâiere, vor îmbrățișare și o de altuia, alteia. Păi îți dai seama că bine nu te simți. Și spune că la un moment dat în acel trib din insula Malecula, când șeful era plecat, femeia cea mai geloasă le-a ucis pe toate celelalte ca să rămână singure, să rămână singură. Tu îți dai seama că în momentul în care David își lărgește dormitorul, având, bine, avea două, probabil că nu s-a gândit la Abigail, a venit pe lângă, bun. Dar când acum avea două soții, una nu știm cum arăta, probabil că frumoșică, a doua știm sigur că era o femeie spirituală, profundă, înțeleaptă, ajunge acum să aibă mai multe. Tu crezi că relația dintre aceste neveste a fost bună? Deci am pus întrebarea, că era logic, răspunsul era în enunț. Dar mă gândesc la copiii acestor neveste. Oare în ce fel erau ei frați? În 2 Samuel, capitolul 3, cu versetul 2, scrie: lui David i s-au născut fii la Hebron. Deci la Hebron el deja avea mai multe neveste. Și anume, din Ahinoam, prima, se naște Amnon, apoi Chileab din Abigail, Absalom din fata împăratului Geshurului numită Maaca, Adonia băiatului Hagita, Șefatia a lui Abital, Itream a lui Egla. Stai puțin, nevestele în tensiuni domestice, oare ce-or fi simțit copiii? Vezi, un rău ca la biliard, lovește o bilă, lovește multe alte bile, efecte secundare, terțiare, caternare și merge uluitor, răul din rău se întinde. Și iată numele celor ce s-au născut la Ierusalim, crește. N-am mai pus nevestele, că nu le știu pe toate. Shamua, Șobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elișua, Nefeg, Iafia, Elișama, Eliada, Elifelet. 17 copii. Și acum eu mă întreb, oare cât timp avea David pentru fiecare nevăstui ca lui? Nu era doar buribașă, era și șef de stat, avea și probleme externe, avea și probleme ale ministrului de economie, de finanțe, de, știu eu, securitatea. Deci omul era preocupat. Oare cât timp avea să dăruiască unei soții? Și acum vine a doua întrebare. Și ca tată bun, cât timp avea să stea cu băiețelul? Nu mai zicem de fetele lui, că avea o droaie de alte fete. Numele lor nu apare decât Abietei, fete Tamar, care s-a întâmplat ce s-a întâmplat, o să vedem noi. Practic, familia nu mai există. Tatăl, rolul, a dispărut. Și acesta este un rău pe care Dumnezeu nu l-a dorit să existe. Lui Adam a făcut o singură nevastă. N-a spus alegeți una. Nu a zis alegeți una blondă, brună, roșcată, slabă, grasă, înaltă, subțire, cu tale atât sau tale atât. Nu. Dumnezeu ne-a făcut unul pentru altul și aceasta este familia. Nu există altceva. Pentru că orice altă alternativă lucrată de oameni, pentru că există multe posibilități. Am zis de poligamie, dar e și poliandrie. O femeie să aibă 5 bărbați. Nu știu unde mai există în lume așa ceva, dar în matriarhat exista. Ei bine, orice altă alternativă duce numai și numai la rău. Bine e să stăm lângă carte, lângă planul lui Dumnezeu. În fine, o să zici probabil că toate bune și frumoase, David s-a așezat pe tron și acum a început epoca de aur al împărăției lui Israel. Slavă lui Dumnezeu că nu e așa. Și vezi, ori de câte ori omul ajunge mare, cum a ajuns David, Dumnezeu are ceva să-l mai oprească din infatuare. Are încercarea. Să știi că toate încercările vieții sunt darul lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a îngăduit să fiu în pușcărie pentru credință, nici să fiu torturat, cum au fost alții, martirii lui Dumnezeu. Am avut și eu încercările mele la o scară mică. Părinții m-au izgonit, am fost dat afară din slujbă, n-am avut nimic. Uneori chiar făceam nu foame, dar trăiam extrem de limitat. Ca să-mi ajungă, știu eu, bănișorii, aveam o singură masă pe zi, o supă de la cineva binevoitor și sigur mai luam ceva pâine cu ronțeam ce se putea. Seara e bine să nu mănânci că faci burtă. Și Dumnezeu, prin aceste, zic eu, strâmtorări personale, fie strâmtorări sociale, că unii nu te văd de bine sau te sapă, fie prin strâmtorări de alte și alte feluri, Dumnezeu vine să te pună înapoi pe pârtie, când stânga și dreapta sunt prăpăstii și când devii mai mare, ușor runești dincolo. Și iată că imperiul naște în sfârșit. Nu pacea edenică, pe pământ nu există asta, ci adversitate. Și este planul lui Dumnezeu să reducă din aripile lui David. În 2 Samuel, capitolul 5, cu versetul 17, citim. Filistenii au aflat că David fusese uns împărat peste Israel și s-au suit toți să-l caute. Bravo! În sfârșit vin cu daruri. Vor să vină la el să-l cinstească. Este o imagine care arată ce se întâmpla când se inaugura un tron, când un împărat era pus pe o poziție înaltă, mai ales dacă era un împărat puternic. Au venit să-l cinstească. Corect? Și au venit să-l caute. De ce? Ia uite. Un imperiu! Să-l mănânce în fașă, să-l distrugă din fașă. Acum e momentul. Imperiul e încă moale. Împăratul abia s-a așezat și își trage sufletul, gâfâie, are mai multe neveste care îl usucă de energie și acum e momentul, până nu se organizează, până când Abner nu mai e, Ioab este într-o măsură necunoscut pentru alții, sărim. Și David, căruia i s-a dat de știre, s-a coborât în cetățuie. Și să știi că m-am gândit serios despre ce cetățuie poate fi vorba. În versetul anterior, într-un verset din același capitol, ni se spune că David a pus mâna pe cetățuia Sionului, aceasta este cetatea lui David. Acum, care e cetatea Sionului? Sigur, mintea te duce undeva. Cetățuia Sionului, o să vedem noi și unde muntele Sionului imediat, nu e altceva decât Ierusalimul. Noi știm de pârâul Chedron, care despărțea Ierusalimul de muntele măslinilor. Știm că sus era muntele Moria, unde Avram până aici a venit să-l aducă jertfă pe Isaac. Tot pe muntele Moria s-a așezat templul. Interesantă legătură dintre epoca avramică și cea a lui David, unitate. Mai jos se numea, era Ofelul. Ofelul era spațiul civil, iar cetățuia lui David era exclusiv această, știu eu, formă foarte frumoasă. O vezi tu aici, e chiar plăcută ochiului. Iar în dreapta, cum te uiți în stânga cetățuii, este Valea Tiropeon. În greacă Tiropeon. În fine, o să vedem noi alte imagini mai bune. Și filistenii au venit și s-au răspândit în Valea Refaim. Muntele Moria are 745 de metri înălțime cota, iar muntele Sionului 765. E mai înalt decât muntele Moria. Sionul, muntele Sionului, era flancat de Valea Tiropeon. În sud era Valea lui Hinom. Acolo era groapa de gunoi a Ierusalimului. Și în Valea Hinom, Gehinom, de acolo Ghenă, era locul în care Iosia, unul ultimul împărat bun al lui Israel, a distrus altarele închinate idolilor și a spurcat locurile. Valea fiilor lui Hinom sau Gehinom, de acolo Ghenă. Și Refaimul este în coasta muntelui Sionului. Sigur că Ierusalimul în timpul lui David și în timpul împăraților n-a fost doar muntele Moria și Ofel, ci a fost îngrobat și Sionul, și de aceea Ierusalimul este pe muntele Sionului. Au venit câți filisteni, au venit să-l caute. Au venit așa să-l caute știind că acum trebuie să dea o lovitură mortală. Și David s-a ascuns în cetățuie și a dat seama că este neputincios. A întrebat pe Domnul, era în cetățuie, era ocrotit de ziduri, să mă sui împotriva filistenilor, îi vei da în mâinile mele? Foarte interesantă această întrebare. El putea să spună, Doamne, ocrotește-mă aici. Sunt aici între ziduri. Ține zidurile bine. Tu păzește-mă. El are planuri nu defensive, ci ofensive, să mă sui. De ce îl întreabă pe Domnul? De ce crezi că îl întreb eu pe Dumnezeu înaintea unei acțiuni? Pentru că îmi știu limitele și știu necunoscutul. Noi suntem într-un război, fie că suntem pe front cu arme, conflagrație sau într-un război al zilei. Tot timpul este necunoscut în jurul meu și ziua de mâine are necunoscute și ziua de azi. Ferească Dumnezeu, sunt molime, boli și efectiv ce va fi cu mine, ce voi face, ce trebuie să fac. Am atâtea opțiuni pe care o aleg, pe a treia, a cincea. Am nevoie de Dumnezeu. Cine nu-și dă seama că se află într-un ocean cu talazuri schimbătoare și care are nevoie de un punct fix sau de o direcție, acela nu o să întrebe pe Dumnezeu. Doar cine își dă seama că e slab și vulnerabil. Auzi, spunea cineva, frica mediază sau creează un privilegiu să apelezi la Dumnezeu. Și David, în frica lui, se întoarce spre Dumnezeu și zice, ce să fac? Să mă sui? Și Domnul îi zice lui David, suie-te, căci voi da pe filisteni în mâinile tale. Bun! Și ce urmează? Dar, Doamne, nu-mi spui mie cum? În ce fel? Dă-mi un plan, dă-mi o strategie. Dumnezeu nu vine cu detalii. Dă detalii atunci când trebuie. Dar niciodată Dumnezeu nu substituie responsabilitatea omului. Omul are răspunderea lui și trebuie să fie de aia dat un cap ca să-l folosească. Și acum, Davide, tu ești un luptător cu experiență, eu zic să te sui, purce de la planul cel bun, iar Duhul meu din spate te va inspira. Ce bine că niciodată Dumnezeu, chiar că noi avem responsabilitate, nu ne lasă doar de capul nostru. Tot timpul Duhul Domnului ne secundează, merge înaintea noastră, ne avertizează, ne dă îndemnuri, ne mustră. Cât de bine că nu suntem singuri. În versetul 20, David spune că s-a suit, adică a venit la Baal, Perazim, unde mi-a bătut. Apoi a zis, Domnul a risipit pe vrăjmașii mei dinaintea mea ca niște ape care se rup. De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal, Perazim sau șesul rupturii. Eu am stat puțin să mă gândesc la acest titlu, la acest nume. I-a bătut ca niște ape care se rup. Nu știu dacă are doar sens geografic, sens cantitativ. I-am văzut cum s-au rupt în mai multe detașamente, unii au fugit, alții au luat-o la dreapta. Și acum te întreb, nu cumva este vorba și de o ruptură? Înainte de ruptura fizică, am mai vorbit noi, o ruptură lăuntrică. Și acum spun o întrebare. A fost doar confuzie, asta e la nivelul minții, sau spaimă la nivelul psihicului, a emoțiilor? A fost inima sau mintea? Haideți să discutăm puțin. Dacă mi-amintesc bine, Francis Bacon spunea, omul este dominat emoțional. Rațiunea este doar o slugă a emoțiilor, a inimii. Inima poftește și mintea zice, stai să găsesc pe unde, cum să obțin prada pe care inima o vrea. Eu n-am fost de acord cu această zicală. Jean-Jacques Rousseau, într-o cărticică pe care o citeam pe când eram student, se numea Cugetările unui hoinar singuratic. A apărut în librărie și cum Jean-Jacques Rousseau, mai citesc deja despre el, era un personaj interesant, iluminismul, la data aceea fără Dumnezeu, mi se părea că deschide căi. Am început să citesc cartea, o carte savuroasă, și m-am oprit și n-am mai citit la o declarație care spunea: omul este rob al patimilor și nimic nu poate să-l scoată din această, știu eu, subordonare. Și am zis, nu cred, n-am mai citit cartea, nu mi-a plăcut. Adică eu să fiu robul patimilor, nu sunt eu un om care am decizie. Oare rațiunea este doar o slugă? Este doar un servant? Sau este dirijorul, este cel care decide? Când filistenii au fost bătuți, n-au fost bătuți pe calea armelor, ci eu cred că spaima, groaza Domnului i-a cuprins, că Domnul a spus, eu îi voi bate, ți-i voi da în mâinile tale. Spaima, groaza lui Dumnezeu creează și confuzie, iar această ruptură lăuntrică între plan, angajament și dispoziție și atitudine s-a produs. Pentru mine are și această semnificație. Și spune că ei și-au lăsat idolii acolo, filistenii, adică, și David și oamenii lui i-au luat. De ce crezi tu că i-au luat? Exista în Babilon această manie că atunci când cucerea un popor, să ia și dumnezeii ca să facă, știu eu, panteonul, pan, înseamnă tot și teon, theos, toți dumnezeii, panteonul, să lărgească panteonul, să fie mai binecuvântat, că dacă am și dumnezeii lui, am un avantaj în plus. Crezi că David i-a luat ca să-i pună expoziție, un muzeu al filistenilor? Sunt sigur că i-a luat ca să-i ardă. Pentru că la data aceea, David era încă, din punctul de vedere al credincioșiei față de Dumnezeu, era pe linia sănătoasă. Și am să mai citesc un singur verset pe care nu-l comentez, pe care o să-l deschidem data viitoare. Și filistenii nu s-au lăsat, ci s-au suit din nou și s-au răspândit în altă parte sau tot acolo. Tot în Valea Refaim. Și acum încheierea. Suntem și noi într-un război, talazuri, valuri, curenți, încotro tu ai nevoie de Dumnezeu, pentru că ești slab și vulnerabil ca mine. Supune-te Lui. Lasă inima, nu te lua după ea, că inima este nebuna locuinței. Caută-L pe Dumnezeu și Dumnezeu îți va spune suie-te sau nu te sui și ascultă de principiile Lui, ca să fii fericit tu și copiii tăi după tine. Numai bine!